Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Není v našem zájmu mít více rychlostní Evropu. Vůbec ne. Ale ta frustrace je obrovská.
Ale všechno to trvá neuvěřitelně dlouho. A ten čas běží a to už je nevratné. Ten proces té deindustrializace už nevrátíte.
Ochrana planety a životního prostředí je taky jeden z bezpečnostních a strategických cílů našeho přežití.
Ty cíle jsou velmi pěkné, ale musíme být realisté.
Ta dvourychlostní Evropa ve výsledku může vést opravdu k rozpadu té Evropské unie.
Tak si prostě v Evropě podkopáváme vlastní suverenitu a bezpečnost. To je třeba si říct, tady tyhle ty věci úplně jednoznačně nahlas.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Tento díl podcastu Chyba systému natáčíme v pondělí 16. března. Povedeme debatu o konkurenceschopnosti, povedeme debatu o plánu Evropské komise Jedna Evropa, jeden trh. Cílem toho plánu je dokončit jednotný trh a posílit právě tu konkurenceschopnost Evropy. Na dálku jsme v tuto chvíli ve spojení s Petrem Popelářem, předsedou představenstva společnosti Moravia Steel, takto největšího českého vývozce ocelových výrobků. Součástí jsou i Třinecké železárny. Tak dobrý den do Třince.
Dobrý den, Třince.
Já bych možná začal tak, že bych se vás zeptal, jak se vám teď daří vyrovnávat s dražší elektřinou a plynem?
No tak my už s drahou elektřinou a plynem bojujeme v podstatě od roku 2022-2023, takže není to nic neobvyklého. V té době ty ceny byly ještě vyšší než dneska. To, na co vy asi narážíte, to znamená vývoj těch cen v důsledku toho konfliktu v Iránu, tak samozřejmě, co se týče plynu, je to poměrně dramatické, ale řekl bych, že je to ještě poměrně čerstvá záležitost, takže nazval bych to, že na našem trhu je teď takové vyčkávání.
Když se podíváme ale na jiný trh, tak tuším, že je to týden, co varoval katarský ministr energetiky Saad Al-Kabi, že ta válka s Iránem srazí světovou ekonomiku na kolena. Máte nějaké takové indicie?
Tak jakože by nás to sráželo na kolena teď, to se říct nedá. Ta poptávka po oceli obecně je už dá se říct třetím, čtvrtým rokem poměrně slabá. Mohli bychom tady dlouze hovořit o tom, čím to je. Takže říkám, je to nějakých 16 dnů, takže teď mluvit o tom, že by zrovna tohle byl ten důvod, proč řekněme ta poptávka nestoupá, to bych si netroufal tvrdit.
Pojďme se tedy podívat na to jedno z témat dnešního podcastu Chyba systému. Jedna Evropa, jeden trh. Když o tom mluví Ursula von der Leyenová, tak říká, že prohloubení unijního trhu se 450 miliony obyvatel usnadní společnostem působení napříč Evropskou unií. Je to reálný plán, reálný odhad, Davide Klimeši?
Tak nepochybně Evropská unie musí v konkurenceschopnosti přidat. Asi si možná posluchači ještě vzpomenou na tu debatu okolo té takzvané Draghiho zprávy, to je tuším rok zpátky, kdy skutečně tam je černé na bílém, že v konkurenceschopnosti zaostáváme. Teď už to není jenom vlastně ekonomická a sociální věc, ale je to i existenční věc, protože těžko se může Evropa ubránit v té geopolitice, když bude ekonomicky slabá. A já si myslím, že skutečně Evropa je schopná přidat. Já uvedu jenom jedno číslo podle Mezinárodního měnového fondu. Ty vnitřní překážky, které máme na jednotném trhu, tak v případě zboží tuším, je to něco, jako kdybychom měli vnitřní nějaké 110% cla. To byla taková ta odpověď na to, jestli nás Trump s těmi cly hodně přitlačí ke zdi nebo ne, tak my těch vnitřních cel máme také spoustu. Tohle všechno odbourávat asi jde a já možná jenom na úvod takový bonmot si dovolím, že my se vlastně tady 20 let hádáme o euru, je to takový ten největší symbol té ekonomické integrace, jestli chceme nebo nechceme, tak abych to trošku jako vyšponoval, tak říkám, že jako euro je úplně jedno, jestli tam jsme nebo nejsme. Jsou teď před námi diskuze o společných postupech v Evropské unii, kde je to skutečně existenciální pro Česko, jestli u toho bude nebo ne. A euro je z tohle pohledu až prostě nějaká 12. debata v řadě.
Proč je teď podle Apoleny aktuální debata na téma Jedna Evropa, jeden trh?
Tak bez pochyby, kromě té Draghiho zprávy, je to reakce především na ten geopolitický vývoj. Evropa se dostala do takové izolace důsledkem toho, že Amerika pod Trumpovým vedením otevřeně přiznává, že jí vlastně nezáleží na nějaké další kooperaci s Evropou. A pokud máme obstát v nějakém tom mocenském trojúhelníku, který teďka vidíme na té geopolitice, to znamená Spojené státy americké, Rusko a Čína, tak pokud tam ta Evropa má být další vlastně stěnou toho čtyřhranu teď už, tak musí zabrat. To je úplně jednoduché. A myslím si, že to je taky do nějaké míry reakce i na ty vnitroevropské spory, kterých je samozřejmě Česká republika bohužel součástí v tom negativním slova smyslu. My opravdu sledujeme poslední roky velký nárůst té národnostně izolacionistické politiky i uvnitř té Evropské unie. A myslím si, že je tady velká snaha vlastně se věnovat víc té integraci a společnému postupu. A pro malé státy, jako jsme my, to bude prostě klíčové, kam spadneme tady v té možné dvourychlostní Evropě.
Vracím se do Třince na Petra Popeláře. Jaký jeden trh by byl zajímavý pro firmu Moravia Steel?
Tak my necítíme nějaké bariéry, že bychom nemohli na tom trhu obchodovat. Nás trápí trošku jiné věci než tady tohleto, protože my bychom spíš potřebovali, aby Evropa nebo Evropská unie byla akčnější v tom, jak si ten trh ochránit proti levným dovozům, proti tomu, aby tady prostě v takové míře, v jaké tady je, a to si myslím, že se nemusí týkat jenom oceli, prostě přicházely výrobky, které jednoznačně jsou buď za dumpingové ceny, nebo prostě z regionu, kde ta regulace, kde prostě zatížení různými regulacemi není tak silné jako v Evropě, takže to je první věc. Druhá věc, co je pro nás naprosto klíčové, to jsou, myslím si, pro všechny energeticky náročné firmy a strategické firmy, aby tady fungovala v rámci té Evropy jednotná energetická politika, aby prostě, protože to je, si myslím, naprosto klíčová věc v oblasti té konkurenceschopnosti. Máme tady dražší energie než ty země, které paní Hrlíková jmenovala. Navíc každá země v rámci Evropské unie má vlastní energetickou politiku, takže to taky je celé špatně. Takže na to jsou věci, na které my bychom byli rádi, kdyby se více zaměřila Evropa.
Ona to říkala, Ursula von der Leyenová, že představitelé unijních zemí vedli intenzivní debaty o podobě společného energetického trhu. Nejsem si jist, že ta diskuse přinesla nějaké konkrétní závěry, možná se mýlím. Může je, Davide, přinést?
No, musí je přinést, to byla přeci jedna z těch důležitých pasáží té Draghiho zprávy a těch jiných zpráv, že prostě to, v jakým způsobem máme národně řízené energetiky, tak v těch krizích se neosvědčuje. Tady jenom u té energetiky samozřejmě netuším, jaké budou ty závěry vlastně té evropské dohody, ale dobře se ukazuje, jak je nefunkční to české národní sobectví a pak rychle něco potřebujeme po Evropě. Připomínám, že když byla taková porada, byl tam premiér Andrej Babiš, tak se bil v prsa, že je nutný jednotný energetický trh a že chce energetické dálnice. Ale to je na druhou stranu velmi federalizační politika a my víme, že Andrej Babiš tohle rozhodně nezastává. Energetika historicky je jedna z těch věcí, kde vlastně ty pravomoci národních států jsou opravdu velké, ale víme po těch posledních krizích, že asi je to už takhle dál nepřijatelné. A teď je otázka, co s tím. Je to jako hezký příklad, kde se střetává to národní, já nechci říct sobectví, ale dosavadní celkem i jako odůvodněné energetiku nám nechte, to je ta národní věc. A ta nutnost, aby Evropa se v těchto věcech nějakým způsobem sjednotila. Viděli jsme to i třeba na těch krizích, jak je navázaný plyn, elektřina, ty ceny skákají, co s tím udělat, co s lipskou burzou. Tohle je skutečně věc, kterou těžko vyřešíme v Praze, v Brně nebo v Třinci. To je skutečně věc, která asi, a je na tom už i shoda, musí mít celoevropské řešení.
A Polena by taky řekla, že tahle diskuse musí přinést nějaký výsledek?
No tak bezesporu a já myslím, že právě proto ji vedeme, protože opravdu jak už tady bylo řečeno, tak bez té jednotnější Evropy prostě nebudeme schopni čelit těm obrovským tlakům, které se dnes ve světě dějí. My jsme vlastně dlouhodobě byli odkázáni na třeba dovoz plynu z Ruska a ukázalo se s Putinovou agresí na Ukrajině nebo s tou velkou invazí, jak krátkozraké tohle bylo. Ale samozřejmě zase to řešení není jenom ta izolace Česka jako nějakého ostrůvku, což je právě jedna z těch věcí, o kterých často mluví i třeba zástupci ANO v Patriotech pro Evropu, které vlastně oproti té federalizaci tlačí nějakou politiku té národní suverenity těch států. Ale my si musíme uvědomit, že to nejsou dvě věci, které mají jít proti sobě. Že vlastně třeba debata o jednotné energetice neznamená útok na národní suverenitu těch členských států Evropské unie, ale naopak právě nějakou větší ochranu nás na těch trzích, které můžou pro země, jako jsme my, ale i mnohé další, vlastně být mnohdy dost zranitelné nebo zraňující. No.
Náš dnešní host, který je s námi ve spojení v Třinci, tedy Petr Popelář, předseda představenstva společnosti Moravia Steel, je manažer z definice orientovaný na výkon. Co vám asi tak, pane Popeláři, jde hlavou, když slyšíte to, co říká třeba německý kancléř Friedrich Merz? Evropská unie musí jednat rychle a rozhodně a tento závazek dnes všichni účastníci jednomyslně zdůrazňovali. Je to pro vás nějaká naděje a nebo to jsou jenom řeči?
No tak naděje. Posloucháme to už strašně dlouho, ale těch, jak bych řekl, konkrétních opatření moc vidět není, takže těžko se mi to hodnotí, protože my se opravdu musíme orientovat podle toho, co fakticky platí. Já vám můžu říct tady několik příkladů, jak akceschopná ta Evropská unie je třeba v naší branži a zjistíte, že moc není, protože to, že tady se valí levná ocel z Asie, to se ví poměrně dlouho, taky se poměrně dlouho ví, že tak strategické odvětví, jako je výroba oceli, prostě v Evropě neustále ztrácí objem výroby. Dneska využití kapacit je na nějakých 60 až 65%, což je dlouhodobě neudržitelné. A teprve v říjnu přišla nějaká diskuze, že by bylo dobré teda ten trh nějak chránit, nebo přišlo se s nápadem, teda, že by se měl nějak chránit. To znamená, že by se zavedly nějaké dovozní kvóty, že by se zvýšily cla až na 50%, jakmile se ty kvóty překročí. Máme březen, ještě to neplatí, stará opatření skončí 36., takže nejpozději 1.7. by tady tohle to mělo začít platit, což by mohla být dostatečná ochrana trhu, ale všechno to trvá neuvěřitelně dlouho, tady tyhle ty věci. Takže od těch prohlášení k nějakému konkrétnímu závěru prostě uplyne strašně, strašně hodně vody. A ten čas běží a mezi tím se prostě zavře další fabrika, mezi tím prostě zase ztrácí té kapacity a to už je prostě nevratné. Ten proces té deindustrializace už nevrátíte.
Víte, co je to pasy?
David Klimeš.
Já jenom jsem chtěl u tohoto tématu poznamenat, možná je to jenom můj názor, ale je na tom hezky vidět, jak musíme jako hodně rychle třeba aktualizovat naše myšlení o Green Dealu. Já tady rozhodně se nechci pouštět do debat ano, ne, to je úplně slepá ulička, ale už jsem tady, myslím, několika předchozích pořadech říkal, že se mně líbí to myšlení takové přelejblovat ten Green Deal na Security Deal. Prostě primární pro nás je, že je to vlastně jako bezpečnostní věc u nás mít nějaké zdroje, které nám umožní tu soběstačnost a samozřejmě podpořit tím i klima. A tohle je, myslím, jako hezký příklad. Stejně jako, a už to Apolena zmiňovala, jsme se naučili, že dělat Green Deal přes ten přechodový ruský levný plyn je geopoliticky nebezpečné, neudržitelné a potom jaře 2022 nás to dovedlo do mnohem horší situace, než bychom mohli být, kdybychom toto rozhodnutí neudělali. No ale tak stejně je to u výroby železa a oceli. Pan Popelář vlastně tady reprezentuje posledního výrobce železa a oceli v České republice a vlastně ještě před pár, ne lety, ale měsíci asi tady mohl být takový ten názor, no tak dobře, tak ta asijská ocel je levnější, tak co je za problém, systém prostě aspoň tady nebude mít velkého znečišťovatele nebo někoho, kdo vypouští CO2. No ale takhle už asi o tom přemýšlet nemůžeme. Je to vlastně jako nějaká strategická věc, aspoň toho jednoho výrobce bychom na tom našem území měli mít, notabene, když víme, jaké budou asi v budoucnosti třeba nějaké obranné zakázky, které taky někdo jako musí zdrojově pokrýt. Takže jenom na těchto dvou věcech plyn a ocel bych jako rád ukázal, že to není o tom, jestli rušit Green Deal nebo nerušit Green Deal, ale prostě se na to musíme podívat nějakým způsobem jinak, uznat ty chyby, které jsme asi všichni v tom přemýšlení o takhle velkém projektu měli, a v případě oceli asi říct ano, protekcionismus nemáme rádi, ale v téhle chvíli asi nějaký protekcionismus na hranicích Evropské unie, znovu zdůrazňuji, ne uvnitř Evropské unie, to jsou ty zbytečné bariéry, ale na hranicích Evropské unie vystavět aspoň dočasně budeme muset.
Řekl by to takhle Petr Popelář?
No, určitě bych to potrhl. Já myslím, že to je velice správná úvaha. Co se týče toho Green Dealu, tak bohužel tak to dopadá, když ideologie určuje cíle a nikoli prostě inovace. Tu dekarbonizaci by měly určovat inovace, technický pokrok a tak dále. Takže tady samozřejmě už víme, že ty původní cíle, tak jak byly vyhlášeny, tak byly, ty to řeknu velmi slušně, velmi ambiciózní, a že prostě k tomu přehodnocení musí docházet. Mě je strašně líto, když slyším, že Ursula von der Leyenová řekne po 15 letech, že odchod od jádra byla chyba. To já si myslím, že každý, kdo dělá v biznesu, tak to věděl už před těmi 15 lety. A ty důsledky prostě jsou šílené za těch 15 let, když se postupně v Německu ty jaderné bloky odpojovaly, protože to jsou nevratné procesy. Dneska v Německu nebo v Evropě máte pokles třeba, nemluvíme jenom o oceli, asi o 10% klesl chemický průmysl, který považuji taky za strategický. A to už se tam nikdy nevrátí. A tohle takhle bychom mohli pokračovat, takže jestli to takhle půjde dál, jestliže prostě ta akceschopnost nebude v oblasti té ochrany těch strategických odvětví, když se vracím k té oceli, no tak si prostě jednoznačně v Evropě podkopáváme vlastní suverenitu a bezpečnost. To je třeba si říct, jako tady tyhle ty věci úplně jednoznačně nahlas.
Já bych na to možná jenom v rychlosti reagovala, že ale já jsem dost přesvědčená o tom, a mimochodem některé zprávy třeba na to zdůrazňovaly taky, že ochrana planety a životního prostředí je taky jeden z bezpečnostních a strategických cílů jako našeho přežití, a neoddělovala bych to. Já vlastně u těch debat u Green Dealu vždycky trochu trpím tím, že se odehrávají v tom hrozně černobílém rámci, jednak z hlediska toho, kdo na to bude doplácet. My zkrátka prostě neumíme ten systém ekonomicky a sociálně nastavit tak, aby ta transformace skutečně byla spravedlivá a nedopadala na ty zranitelnější skupiny a naopak nesly odpovědnost ty firmy a nebo společnosti, kteří vlastně to životní prostředí znečišťují více, to je jedna věc, ale z druhé strany my se na to taky nekoukáme jako na strategický cíl, ale nějaký kolaps toho ekosystému před nás bude stavět mnohem závažnější otázky. Ještě právě v kombinaci s nějakou geopolitikou, my budeme vystaveni masivní migraci, my budeme vystaveni masivním otázkám týkajícím se politiky v oblasti jídla nebo právě energetiky a tak dále. Takže já bych byla ráda, kdybychom se i na ten Green Deal dívali z bezpečnostního hlediska jako na jednu ze strategických cest, jak chránit sami sebe před nějakým ekologickým kolapsem, který na nás bude mít velké dopady a bude dopadat nerovně na jednak různé státy, jednak různé lidi uvnitř té společnosti, ale obecně i na nějaké to well-being klima, ve kterém budeme žít, takže bych nerada zabrušovala tady do toho, že Green Deal je automaticky něco špatně, naopak je to nutný integrovat jako jeden ze strategických kroků.
Petře Popeláři, byla Apolena dostatečně přesvědčivá?
Moc ne, protože já bych byl hrozně, já nechci, aby to vyznělo, že jsme tady nějací ropáci, kterým je úplně jedno, v jakém ovzduší žijou, to vůbec není pravda. Tahle skupina třeba naše investovala, já nevím, možná 11-12 miliard za posledních 15 let do v podstatě ekologičtější výroby a prostředí, ale to, co paní Apolena říká, by bylo strašně krásné, ale musí takhle uvažovat celý svět, protože pokud si my budeme tady v Evropě nebo uprostřed Evropy myslet, že si tady uděláme nějaký krásný zelený ostrov, a prostě vyčistíme si to tady a bude to strašně hezké, no tak ono to nakonec podle mě hezké nebude, protože to, co tady budeme potřebovat, včetně té oceli, tak to tady budeme dovážet, pokud teda bezpečnostní situace bude taková, že nám ji někdo bude chtít prodat, abychom tady z toho mohli postavit infrastrukturu a být soběstační třeba v té obraně a bezpečnosti. No a ta emisní stopa, z jakou se ta ocel vyrobí někde v třetím světě nebo v Ázii nebo někde jinde, tak bude samozřejmě úplně jiná. Navíc se to tady bude vozit námořní dopravou, která zrovna taky nejzelenější v tuto chvíli není. Takže já jenom chci říct, že ty cíle jsou velmi pěkné, ale musíme být realisté. Až takhle bude uvažovat celý svět, tak to bude strašně fajn.
A Poleno, byl Petr Popelář přesvědčivý?
No nebyl, protože, omlouvám se já zpátky, že my se tady nebavíme o nějakém zeleném ostrově, to jsou naprosto utopistické vize. Kdyby jsme se bavili o zeleném ostrově, tak by to samozřejmě bylo krásné. My se bavíme o nějaké základní linii přežití a opravdu klimatická katastrofa nás bude bolet. Bude nás bolet extrémně hodně, bolí nás už teďka a tvářit se, že to je vlastně jenom nějaká snaha udělat Evropu zelenější a udržitelnější, je v kontextu všech těch debat vlastně poměrně naivní. My se musíme bavit vůbec o tom, jak fungovat v tom novém světě a ty dopady skutečně budeme pociťovat. To není opravdu, že to tady chceme mít jenom pěknější než u sousedů, ale jde o to, abychom zvládli ten přechod v té krizi, alespoň s nějakou minimalizací těch ztrát, které budou i tak obrovské. No.
Davide Klimeši byl Petr Popelář a Polena Rychlíková stejně přesvědčivý.
Tady budete mít pozbytek pořadu.
Tak to jednoduché. Tomu se říká basic moderace.
Já jenom přemýšlím tady, jak Petra Popeláře a Polenu Rychlíkovou usmířit, tak já možná to zkusím tak, že to, když jsem říkal, že nebavme se teď o euru, ale před náma jsou jako další velké výzvy, kde by mohla být ta Česká republika na druhé koleji v Evropské unii, tak upřímně řečeno úplně jsem moc nemyslel tuhle tu debatu. To je ta debata, kterou vlastně všichni známe, jak s nevyhnutelnou dekarbonizací rychleji či pomaleji. A asi Vladimír Putin se hlásí a říká, no tak teď asi budete muset trošinku pomaleji, jinak se mi neubráníte. Ale tuhle debatu jako do nějaké míry známe. Já jsem spíš chtěl zmínit některé věci, o kterých třeba ani není moc ještě v České republice povědomí, jako je Unie kapitálových trhů, jako je 28. režim. A teď bych mohl vyjmenovávat spoustu takových sousloví, které podle mě ani posluchači Českého rozhlasu možná ještě ani nikdy neslyšeli. Ale skutečně teď se pečou, nepečou se jenom v Bruselu, pečou se i v různých národních hlavních městech. Není to jako nějaká byrokratická svévole z Bruselu. No a já mám trošinku strach, že spousty z těch věcí Česko buď přihlíží, anebo vůbec není. Tak jenom tohle jsem chtěl na usmířenou říct, že prostě tady vznikají nějaké nové politiky, které si ty krize, neustále krize vyžadují. No a nevidím nějakou velkou aktivitu, že by u toho Česko bylo.
Je dobře, že když vedle moderátora je v diskusi i mediátor, role pro Davida Klimeše jako dělaná. My se k tomu dostaneme, ale řekněte mi, Petře Popeláři, co pro vás dnes znamená sousloví dvourychlostní Evropa?
No nejdřív řeknu, že mě trochu mrzí, že nejsem v tom studiu a že tam nesedím s váma. Začínalo mít takové pěkné grály ta debata.
A ale díky vám je má i na dálku, to je v pohodě.
Ale furt se u toho usmíváme všichni. Je to dobrá atmosféra.
Já se taky usmívám. No, víte, já úplně nevím, co si pod tím mám představit tady, pod tím dotazem, protože, nebo pod tím, ne dotazem, ale pod tím tématem dvou nebo více rychlostní Evropa. A to samozřejmě vím, že nebo vnímám, že je tady nějaká skupina zemí, které se snaží v podstatě spolu nějak začít určovat tempo, ale možná by stálo za to ptát se, proč to tak je, proč vůbec se tady objevují některé země, které chtějí vytvářet nějaké svoje vlastní ostrovy, které budou prostě nějak postupovat jinak než třeba zbytek Evropy, že bychom se mohli spíše zamýšlet nad tím, proč máme tak složité rozhodovací, schvalovací mechanismy v Evropě a jestli by nestálo za to zaměřit se spíše na ně, než aby tady vznikaly prostě nějaké skupiny, které budou pracovat jinak než ten zbytek. Takže mě spíš, já bych spíš pátral tady po té příčině. Protože já teď v tuto chvíli si neumím úplně přesně představit ty důsledky, že se spojí Německo, Francie,
Itálie, Polsko, Španělsko,
a tak dále, Itálie, Španělsko, Holandsko. a že se spojí a že teď začnou co vytvářet se nějaké vlastní předpisy nebo budou mít nějakou vlastní dotační politiku a ten zbytek co. Takže v tuto chvíli nevidím ten konec. Spíš bych se díval na ten začátek, proč to vůbec vzniká tady tohleto.
Má David Klimeš vysvětlení, proč do takzvaného tvrdého jádra, kterému se začalo říkat E6, plánují vstoupit právě výše zmíněné země a proč?
Protože to rozhodování v té Evropské unii se už roky neposouvá a ta frustrace u mnohých států je obrovská. Já souhlasím s panem Popelářem v tom, že pro Česko není při naší velikosti, našem umístění v té Evropě, našich zdrojích a především proto, že jsme silně exportní ekonomika, výhodné, aby tady vůbec nějaká dvou či více rychlostní Evropa vznikala. To jako myslím si, že se nakonec shodneme všichni. Ale ta realita taková je, já uvedu jenom pár příkladů. Měl jsem tu unii kapitálových trhů, která by nyní mohla vzniknout na půdorysu Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko a Polsko. Polsko jinak je dost jako antibruselské, ale tady chápe, OK, když to bude pod společným dohledem, bude to vlastně ten největší trh, tam potečou ty prachy, ze které my pak budeme schopni proinvestovat, to se nám vyplatí, než být někde v té druhé rychlosti. Ale tady tu věc poprvé navrhl šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker v roce 2014. A od té doby nic. Další příklad, který bych chtěl uvést, je takzvaný 28. režim. To je, jenom jestli mě dovolíte v krátkosti, když chce nějaká firma vstoupit do Evropy, tak prostě se musí podřídit těm 27 jurisdikcím, případně šáhne třeba po nějaké velké Francie, Německo nebo třeba Lucembursko v nějakém ohledu. V Americe jasně také, ale je tam nějaký standard, že podle jednoho z takových státečků Delaware, jako když se to tam založí, tak už můžete podnikat všude jinde. Tohle je věc, která se táhne taky neuvěřitelně dlouho a předchůdce tady toho snaží takzvaná evropská společnost ani nebyla většinou schválena. A teď bych to mohl vršit dál a dál. Prostě já souhlasím s tím, že není v našem zájmu mít více rychlostní Evropy. Vůbec ne. Ale je to nevyhnutelný, protože ta frustrace je obrovská a jenom aby to nevypadalo, že jako to jde nějak kolem nás a Češi tak jako pokukují. My hodně přispíváme k té frustraci těch některých jiných států. Poslední příklad, který bych uvedl, tak to je ta pro mě nepochopitelná schůzka, prosincový summit, kde se jednalo o půjčce pro Ukrajinu, kde Slovensko a Maďarsko bylo proti. Maďarsko doteďka tu půjčku blokuje a Andrej Babiš tam zaujal takovou jako velmi prapodivnou pozici, že celou tu půjčku neblokuje, ale on jí garantovat nebude. Tak jenom jsem takhle chtěl v krátkosti říct, že ta frustrace vyplývá, protože ano, všichni chtějí se dohodnout na bázi té 27, nebo kolik nás zrovna v tu dobu je, ale prostě vidíme, že některé ty věci se třeba už neposouvají 10 let.
Chyba systému. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Mě k tomu napadají dvě věci. První je, že my se v té dvourychlostní Evropě nacházíme taky tak. Jo. Ono, když se třeba podíváme na míru nerovností mezi těmi západními a postsovětskými nebo postkomunistickými státy, tak to je poměrně jasná zpráva. Když se podíváme na postavení pracující migrace, která přichází z východní Evropy na západ, tak zase jasná zpráva. Západ dlouhodobě outsourcuje levnou pracovní sílu z východu a i to je součást možná nějaké frustrace uvnitř těch postkomunistických států a je dobré si to přiznat prostě skutečně. Do nějaké míry západní blahobyt stojí na tom, že využívá levné pracovní síly migrujících postkomunistických zemí, kam se řadí i Česká republika. Přináší to celou řadu otázek o nějaké odvrácené stránce globalizace, protože ty životní zkušenosti těch lidí, kteří s tou ideou odchází na ten západ za lepším, vlastně mnohdy končí tím, že se dostávají do koloběhu mafiánských vykořisťujících firem a vlastně vidí, že oni si na ten blahobyt, který ty obyvatelé v těch západních zemích žijí, vlastně nedosáhnou. To je jeden z problémů, který si myslím, že třeba Evropská unie dlouhodobě nedokáže řešit a v tomhle tom ohledu chápu i nějakou frustraci těch postkomunistických států. Na druhou stranu souhlasím s tím, co říkal David. Minimálně státy jako my, v minulosti Polsko za Kaczyńskich, ale samozřejmě Ficovské Slovensko a Orbánovo Maďarsko přispívají k nějakému vnitřnímu rozkolu té Evropské unie. A na druhou stranu jsou příjemci těch evropských peněz v poměrně vysoké míře v České republice opravdu to, co nám plyne za benefity z těch evropských dotací, těch nenáviděných evropských dotací, o kterých se každý ten izolacionistický politik tak rád otírá a permanentně se vůči ním vymezuje, tak vidíme to i v debatách kolem rozpočtu, jak často se objevuje, končí nám tady nějaké evropské dotace, proto vlastně musíme škrtat a tak dále. A přesto nejsme schopni vlastně zaujmout nějaké jednotné stanovisko k tomu, abychom přesně ty naše, v uvozovkách, jak říká Andrej Babiš, naše lidi ochránili před nějakým třeba úpadkem té ekonomické situace, který bude jednoznačně navázaný na to, pokud se nedostaneme do té rychlejší Evropy, anebo pokud nebudeme schopni kooperovat na úrovni, která se od nás žádá, a to se prostě neděje. A zcela rozumím tomu, že i z nějakého jakdyby ideového hlediska to musí být docela zajímavé pro ty některé ty západní a zakladatelské státy vidět, jak se tady draly ty postkomunistické státy do Evropy, jak tam strašně chtěli vstoupit do té Evropské unie, aby pak o 10 let později začal naprostý rozklad a obviňování Bruselu z úplně všeho, co koho napadne. A přitom ta ruka zůstávala natažená pro ty evropské dotace. Je to vlastně strašná nezodpovědnost těch našich politiků.
Davide?
Jenom krátce, než abych nekrat slovo panu Popeláři, jenom jsem chtěl říct jednu drobnost. Jako je úplně fér říct, OK, my chceme být té druhé rychlosti. Jo, to třeba podle mě říká Maďarsko, má proto nějaké argumenty, nechceme Brusel, nechceme centralizaci, chceme národní stát, chceme i liberální demokracii a my si to tady budeme dělat takhle za zády s Vladimírem Putinem. To je úplně fér, ale není fér předkládat veřejnosti to, co předkládá už několikátá česká garnitura. Nic se neděje, úplně v pohodě, my samozřejmě jsme v té první rychlosti, jsme exportní ekonomika, jinak to nejde, je to v pořádku, akorát, že nejsme. A to jenom jsem chtěl říct, že klidně první rychlost, klidně druhá rychlost, klidně nevím, koliká ta rychlost, ale ne předstírat, jako, že jsme u toho stolu a my u toho stolu nejsme.
David Klimeš vnesl pro účely naší debaty do tohoto podcastu různé, většinou pro mnohé nové termíny, jako je třeba ten 28. režim. Načež se obracím tedy na předsedu představenstva společnosti Moravia Steel Dotřince Petra Popeláře, který je naším hostem. Ten 28. režim by pomohl třeba i vaší firmě, té firmě, která působí v tradičním průmyslu?
Tak já necítím nějaké bariéry, že bychom měli v Evropě, když jsem se na to díval, tak myslím si, že to je fajn tady, jak bylo řečeno pro někoho, kdo tady vstupuje třeba z mimo Evropy, zakládá nějaké startupy nebo něco podobného, aby pracoval s jednotou legislativou, to si dovedu představit. Pro nás, kteří jsme v té Evropě etablovaní vlastně už od nepaměti, takřka už v podstatě možná i předtím, než jsme se stali členy Evropské unie a kde v podstatě není evropská země skoro, kde bychom nenašli naše výrobky, tak my tam necítíme, jakoby co se týče prodeje, nějaké bariéry v tuto chvíli ani v posledních letech, takže to si nemyslím, že je úplně téma pro nás. My ty problémy vidíme někde úplně jinde. To je to, co jsem říkal na začátku, kde my potřebujeme jednotnou politiku Evropy v oblasti nebo zhodu na ochraně toho trhu proti těm prostě dumpingovým dovozům. Potřebujeme to právě hlavně v té energetické politice a potřebujeme to ještě v něčem, co tu dneska nezaznělo, a to jsou emisní povolenky. Protože ta politika tak, jak je dneska nastavená, tak to je samozřejmě úplně špatně. Takže to jsou věci, které nás, a nemyslím si, že jenom nás, ale celou řadu průmyslníků nebo firm, které podnikají, řekněme, v té oblasti toho takzvaného energeticky náročného průmyslu, tak které trápí.
Davide Klimeši, emisní povolenky jsou téma, které už se souvisí s Evropou více rychlostí.
Určitě ano, vidíme ten odpor proti celému tomu systému emisních povolenek čím dál větší v té Evropě. Zároveň je nutno připomenout, že Česko nejenom, že se dlouhodobě účastní toho systému ETS 1, to je pro právě velké průmyslové podniky, takže předpokládám i pro Moravia Steel, ale teď jsme schválili, přistoupili na to i to ETS 2, což by měly být ty paliva vytápění domácností, a jenom jsme to neimplementovali v České republice, ale to neznamená, jako, že jsme to neschválili, my jsme to schválili na té Evropské unii. A je to zase znovu ta písnička, asi se nebudeme teď pouštět do detailu emisních povolenek, že není možné, aby přišla nová vláda, v tomto případě nová vláda Andreje Babiše, na prvním zasedání řekla, že odmítá emisní povolenky. To prostě nejde. My jsme se k tomu přihlásili, my to máme povinnost naplnit. To, co jde, je být u toho stolu, u té první rychlosti, chcete-li teda v této terminologii, a vyjednat nějakou změnu. A skutečně jako těch změn může být celá řada. Jestli se nepletu, tak snad i česká europoslankyně Nerudová teď má snad i zpravodajství v Evropském parlamentu. Máme spoustu tykadel, přes které bychom to mohli ovlivňovat. Ale já neznám ten návrh Andreje Babiše vedle toho výkřiku, že to nechce. Ale tak jako to je potřeba nějakým způsobem operacionalizovat a říct, co to znamená. Dokážu si představit i velmi razantní třeba návrhy. Vlastně se nám příliš nelíbí, nebo dělá to hodně velké nejistoty, ta fluktuace těch jednotlivých povolenek, byť to mělo být na začátku právě proto, aby tam byl nějaký tržní prvek, no tak vždycky můžeme sáhnout nějaké uhlíkové daně a pohádat se o její výšce. Je tady celá spousta možností, jak jít dál. Ale jak od minulé vlády Petra Fialy, která za českého předsednictví nadšeně schválila finalizaci ETS2, tak teď od vlády Andreje Babiše, která velkohubě odmítá emisní povolenky, ale neznám žádný variantní návrh, který chce představit evropským parlamentům, tak je to pořád ten příběh, to je vaše, nějak to udělejte a my tady budeme brblat. To prostě nám neumožňuje dobrou flexibilitu v té evropské debatě a dopadá to teda pak nejenom na všechny obyvatele, protože řešíme, kolik bude stát už tak drahý benzín nebo kolik bude stát vytápění, ale samozřejmě to dopadá i na konkurenceschopnost firem, jako je Moravia Steel, která nedokáže nacenit ty budoucí business plány, protože tam nemá tento klíčový vstup, protože neví, jak to vlastně bude vypadat. Jestli se teda nepletu, pane Popeláři.
No, nás víc než ETS2 trápí ETS1, protože to je systém, který v současné době, tak jak je nastavený, tak je do značné míry likvidační, protože v podstatě od toho letošního roku dochází k postupnému a dosti razantnímu snižování toho přídělu emisních povolenek až do roku 2034, kdy to bude nula. Ale ty podmínky pro tu dekarbonizaci, kterou mimochodem my teda snažíme se nějakým způsobem realizovat tu zásadnější dekarbonizaci, tak ty podmínky prostě nejsou ještě úplně dobře nastavené, takže na jednu stranu nám budou výrazně ubývat emisní povolenky, to znamená v podstatě na tom trhu se nám bude žít a dýchat daleko hůř. A na druhou stranu ještě ta dotační politika a další věci prostě nejsou dostatečné na to, aby ta dekarbonizace proběhla tak rychle, abychom mohli bez těch emisních povolenek v tuto chvíli žít. Takže pro nás je klíčové to ETS1. O tom ETS2 bychom se samozřejmě mohli taky bavit. To je, řekl bych, nepříjemnost, která potom dopadá na širší ekonomiku a o tom nastavení, tak jak to je nastavené. Takže za mě ETS2 není dobře nastavené, ale spíše nás jako trápí to ETS1.
Když už tady byl vzpomínán předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO, tak on tuším říká, že sjednocování vnitřního trhu není priorita, tou je zrušení právě ETS2. Jak to jde dohromady, Apoleno?
Já se tady už jenom směju tady. To je, myslím, že přesně důkaz toho, proč vzniká ta dvourychlostní Evropa, proč prostě se, já se bojím, že se tomu nevyhneme, je to opravdu na stole a přesně tady kvůli těmto přístupům my budeme obětí tohoto systému a budeme nakonec v té pomalejší části, když se Andrej Babiš bude pořád tvářit, že má telefon na Macrona a tvářit se, že kdykoliv může doletět do Elizejského paláce, tak to tak vůbec nebude.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Víte, co je to pasy?
Chyba systému. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem.
Já se tady nechci použít úplně čistě do debaty o emisních povolenkách, ale navážu na to, co říkal David. Ten paradox tkví v tom, že přesně máme zpravodajku Danuši Nerudovou, která by měla celou tu věc projednávat s ministrem životního prostředí, kterým je pan Červený. Samozřejmě Petr Macinka už ale jasně řekl, že by to měla projednávat s Filipem Turkem, který si hraje na ministra životního prostředí. A sám Petr Macinka jako místopředseda vlády se vysmál té představě, že Danuše Nerudová, kterou dlouhodobě motoristé sobě šikanují na sociálních sítích způsobem, který je naprosto za vším představitelným standardem politické rivality, tak sám Petr Macinka se vysmál představě, že bude spolu něco řešit Danuše Nerudová a Filip Turek. My opravdu nedokážeme vést jakoukoliv racionální debatu ani tam, kde máme částečně pootevřené dveře a kde je i úkolem naší europoslankyně podílet se na nějaké legislativě, podílet se na nějaké politice. A pak se budeme tvářit, že něco nám nutí zlý Brusel, ačkoliv máme možnosti, jakýma to ovlivňovat. A pokud teda vláda Andreje Babiše chce změnit situaci ohledně emisních povolenek, já nebudu hodnotit, co si o tom myslím, tak na to má prostředky a nemůže otevřeně říkat, že žádná taková debata nebude probíhat, protože přece Danuše Nerudová a Filip Turek spolu nemluví, protože, nevím, motoristi jsou škaredí na Danuši Nerudovou a panu Macinkovi to přijde strašná zábava. Ale tak se potom nedivme, že do toho klubu těch velkých hráčů nás nikdo nepřizve, protože tohle je chování na úrovni základní školy a skutečně nemá s normální politikou nic společného. My máme vstupy, jakým způsobem můžeme ovlivňovat evropskou politiku a té debaty se účastnit. Sami si podřezáváme větev a odmítáme to dělat čistě na základě nějakých mikro politických antipatií a vlastně fakt chování nějakých šikanátorů prostě ve fotbalové šatně a vymstí se nám to dlouhodobě.
Já se rozhodně Petra Popeláře nebudu ptát na to, co si myslí o trojúhelníku Macinka, Nerudová, Turek, ale spíš v souvislosti s ETS by mě zajímalo, hypoteticky, kdyby jste si vy jako huťaři měli vybrat mezi tím být součástí té E6, řekněme, tedy fungovat na nějakém jednotném vnitřním trhu, nebo zrušením ETS. Co byste brali víc? Co by vám pomohlo víc do budoucna?
No tak v tuto chvíli by nám pomohlo zrušení ETS, protože já pořád nevím, když budu součástí té skupiny, která bude dlouze diskutovat, snažit se přijímat některé opatření, některé kroky, které potom budou mít dopad na Evropskou unii, tak to je strašně fajn. Otázka je, jak dlouho to bude trvat. Ale to, co vy jste se zeptal, jestliže někdo zruší ETS nebo pozastaví ten phase-out a řekne, máte 8 let třeba na to, abyste dekarbonizovali, abyste se dostali oproti roku 90 na těch 55% CO2, tak toto je úplně jasný konkrétní závěr, po kterém každý šáhne, protože to je něco pořádně hmatatelného, s čím můžete pracovat. To je jedna z těch prostě základních kotev, které vy potřebujete pro to rozhodování, co máte a nemáte dělat.
David Klimeš?
Jenom se chtěl říct drobnost tady vlastně u tohoto tématu. Ta šestka zmiňovaná Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Polsko a ETS 2 se jako nepřekrývají. To je, oni chtějí tu unii kapitálových trhů. ETS 2 je pro vlastně všechny a je schválena. V podstatě, aby ta otázka, jestli ji můžu přeformulovat, tak aby fungovala, tak by bylo, jestli se pan Popelář vlastně bojí, že když nebude s tou šestkou, že bude mít tak mizerný přístup ke kapitálu, protože bude prostě třeba někde jinde v té Evropě, že mu to stojí za to odkývat ETS 2. Já myslím, že ta
ETS 1.
Já myslím, že ta otázka v téhle chvíli takhle nestojí. To, co já jenom bych chtěl zdůraznit u té E6, i když je to u jedné konkrétní věci, a to jsou ty kapitálové trhy, tak vlastně já to v podstatě řeknu, že je to nebezpečí toho uvažování, které se v té Evropě více rychlostní nyní ujímá, protože ono jich je 6 a to je na cokoliv v Evropě málo. I institut, který se v té Evropské unii jmenuje posílená spolupráce, to znamená, že někdo si může uvnitř dělat něco trošku více než ten zbytek, tak je minimálně 9 států. Ale tady zjevně je ta mentalita toho, když teda použiju historický termín, toho koncertu velmocí, že ta šestka bude mít tak velký dostředivý efekt na ten zbytek, že my to tady dohodneme, a jak si se tak nějak očekává, že vy nemáte moc jiné možnosti, než se jako přidat anebo stát hodně v rohu. A tohle je dost nebezpečné, protože u těch všech věcí, co jsme se předtím bavili, tady to by někdo mohl dělat trošku rychleji než někdo jiný, tak minimálně se hledalo vždycky 9 zemí. Tady je 6 a zjevně si s tím moc nelámou hlavu a mají pocit, že v západní Evropě jako nikdo nebude chtít být mimo to, co chce Francie, Německo. Ve střední a východní Evropě těžko někdo bude chtít být mimo to, kde je lídr toho východu, to znamená Polsko a tak dále, tak dále. Tohle není nic, co by, tahle mentalita není nic, co by pomáhalo zemi střední velikosti s poměrně jako velkým exportem, jako je Česká republika.
A Polena?
No jednak jsme exportní ekonomika a druhak my vlastně tady nevytváříme tu přidanou hodnotu. Vlastně nejsme to prostředí, ve kterém by byla třeba, ačkoliv to Andrej Babiš i Petr Fiala, Zbyněk Stanjura v minulosti opakovali, chceme podpořit startupy, chceme podpořit tu naši vnitřní ekonomiku, chceme dát volnější ruce menším podnikatelům a tak dále, tak se to stále neděje, je to taková fráze. A ve výsledku, když se potom člověk podívá třeba na rozložení naší vlády současné a jejich zájmu, tak je to přesně naopak, je to vlastně vláda, která utvrzuje ty velké ekonomické až oligarchické hráče na tom trhu. A to je jedna věc, ale druhá věc je, myslím si, že ta dvourychlostní Evropa, možná je to něco, co si neuvědomuje ta šestka, která s tím teď se začíná zahrávat, ve výsledku může vést opravdu k rozpadu té Evropské unie, protože ta závislost těch států, které tam nebudou, a ty její menší rozhodovací pravomoce, prostě potom budou vést ještě k větší frustraci a bude se to zneužívat politicky i nadále. A to je nějaké jako hodnotové nebezpečí, protože my se vlastně musíme v té současné situaci geopolitické bavit o přesném opaku, jak vlastně úzce kooperovat, jakým způsobem postupovat společně dopředu ve všech těch zásadních oblastech. Nezmínili jsme tady třeba obranný průmysl, kdy Česká republika zase hraje tady na to svoje haškování, že tady někde bere peníze na obranu a už máme problémy s tím ve vztahu se Spojenými státy, ale opravdu nás čeká celá řada velmi složitých rozhodnutí a pokud zůstaneme za těmi dveřmi, tak se může velmi jednoduše stát, že jednak bude mnohem větší míra toho, jak se nám co sem za opatření bude implementovat, ještě vlastně mnohem radikálněji, než jak o tom nezmluví ti politici, kteří jsou proti Evropské unii. Prostě budeme víceméně závisí na tom, co se stane v tom úzkém sepětí těch šesti zemí. A zároveň bude se posilovat ta role té Evropské unie jako nějakého protidemokratického hráče. A možná to bude mnohem víc pravda, než je to v současnosti. Jo?
Teď, když už jsme tu E6 rozkryli víc, než byla rozkryta na začátku, myslí si taky Petr Popelář, předseda představenstva společnosti Moravia Steel, který je s námi ve spojení v Třinci, že by se Česká republika z pragmatických důvodů měla jistým způsobem přimknout k téhle E6, nebo alespoň k některému z těch států, když už jsme pro exportní politika a je tam Německo?
Tak já jsem trošku skeptický k tomu, jestli vůbec ta šestka mezi sebou najde společnou řeč. Možná, že to bude zase nějaká deklarace, která s prvními volbami v té které zemi začne, může dostávat potom trhliny. Ale já souhlasím tentokrát, aby to nevypadalo tak takřka bezvýhradně s tím, co říkala paní Apolena, s těmi argumenty, které tam jsou. Dodal bych ještě to, že samozřejmě vždycky je dobré být u toho, kde se rozhoduje, pokud by to mělo být teda tak, že ta rozhodnutí by měla být nějaký fatální dopad na fungování celé Evropské unie. Ale popravdě řečeno, já si to pořád nedovedu úplně přesně prakticky představit, jak by to fungování Evropské unie jako celku vypadalo, pokud by tam docházelo k rozhodování o těch zásadních věcech pouze na úrovni téhleté šestky s automatickým předpokladem, že tohle přebere celá Evropská unie, nebo nevím jak. Já opravdu tady tohleto fungování si úplně neumím představit.
David, ano?
No, když to dovedu do úplného extrému, a to samozřejmě nechci strašit, skutečně chci, aby Evropská unie byla soudržná, byla to společenství rovných států, aby byla jednorychlostní, no tak já si dokážu představit, že budeme v rámci té Evropské unie za chvilku takovým jako malým evropským združením volného obchodu, to je takové to Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, když jsem se vrátil z Norska, tak ano, je to stát mimo Evropskou unii, ale jako
ale
drtivá...
má ropu.
To má určitě taky, ale drtivá nebo velká část toho, jak co jak funguje, tak je harmonizovaná s tím, jak to funguje v Evropské unii. Je to něco za něco. Jsme v nějakém, jsme v Evropě a prostě ten silnější určuje, jaké budou ty pravidla hry a vy si zachováváte nějakou formální samostatnost. U Švýcarska to platí stejně. Tak já bych se jenom bál toho, a je to naprosto proti zájmům České republiky z mého pohledu, aby vlastně jsme se čím dál více dostávali do tohoto postavení, tak ty velcí si teda udělají ten koncert velmocí a pak my to nějakým způsobem přebereme, ale jako tvrdíme, OK, my jsme mimo, my jsme tady samostatní. Nevíme, jak to dopadne, jenom jako je zjevná věc a na tom by podle mě měl se shodnout jak eurofederalista, tak velký zastánce národních států, že ty setrvalé krize, a teď jsme si mysleli, že se na chvilku o těch krizí oddychneme, ale Donald Trump rozhodl jinak, tak nás nutí k čím dál větší kooperace. Tím se vracíme k domovskému oboru pana Popeláře, třeba u té energetiky. Já si ještě pamatuju ty debaty v té Evropské unii. Ne, na energetiku nám šát nebudete. To je prostě jako rodinné stříbro každého toho národního státu, ať si to každý dělá, jak chce. Myslím, že s touhle argumentací už se dá těžko uspět a my u těch debat prostě budeme muset být, ale jako uvedl jsem pár příkladů, že máme nějaké silné deklarace, odmítáme emisní povolenky, ale nepředkládáme vůbec nic.
Ještě jednou se zeptám Apoleny. Počkejte, ještě se nesmíte. Tak před chvílí s vámi souhlasil Petr Popeláš, takže byste měla být šťastná. Když si vezmeme, že tedy mluvíme o nějaké E6, je pro Českou republiku, nechci říkat v národním zájmu, ale v nějakém zájmu, být jí alespoň na blízku, anebo si zůstat v té V4?
Tak V4 už neexistuje, podle mě ten koncept není důsledkem toho, jak se začala
tak ještě
vyvíjet.
Ještě nikdo nezrušil. Ne?
Ano, ale je důsledkem toho, jak se začala vyvíjet jednak situace v Polsku. A myslím si, že naopak my máme tu inspiraci čerpat tam, nejenom ekonomicky teda, ale jak se začala vyvíjet ta situace třeba i na Slovensku nebo v Maďarsku, kdy opravdu vidíme, že ta míra vyostření té politiky, a teď v Maďarsku je před volbami a myslím si, že dokonale se ukazuje celý ten teátr, který vlastně Viktor Orbán je ochotný podstoupit pro to, aby zůstal u moci. A ano, jsou to nejbližší spojenci Andreje Babiše, jak on říká sám, můj přítel Viktor Orbán patří vlastně k blízkým jeho politickým spojencům, ale když se na to podíváme s nějakou politickou racionalitou, tak zůstat ve spojení Česko, Slovensko a Maďarsko opravdu nepřináší jednak naší ekonomice, ani sociální situaci, ani ochraně nějakých našich národních zájmů vůbec nic. Tyto Slovensko je v naprosto dlouhodobé izolaci, jako v podstatě kromě českých politiků a maďarských politiků se s nimi nikdo nebaví. Nikdo se s nimi nebaví na té evropské úrovni. Maďarsko to samé. A jako chceme opravdu zůstat v klubu takových trucpodníků v rámci Evropské unie, kteří vlastně zneužívají tu antibruselskou kartu k posilování těch národnostních ideologií. A nebo chceme skutečně spolu vytvářet nějaké produktivní klima a produktivní politiku se státy, které jsou na tom sociálně, ekonomicky lépe. Opravdu jako se chceme inspirovat v Maďarsku, kde jsou obrovské sociální problémy, masivní krize bydlení, nízké mzdy, to samé na Slovensku. Chceme být v tomhle tom spolku, nebo teda budeme tím nejlepším státem v Evropě, jak chce Andrej Babiš. No tak pokud chceme být nejlepším státem v Evropě, nemůžeme se vyčlenit z jakýchkoliv jednání, opravdu tady zaznělo, je vždycky lepší u něčeho být a o něčem rozhodovat. A s Maďarskem a Slovenskem nebudeme rozhodovat vůbec o něčem.
A když už jsme u toho, co by mohlo být inspirativní, tak nejblíž k Polsku to má místopisně Petr Popelář, který je teď v Třinci. Když to máte, pane Popeláři, skoro na dohled, je v Polsku něco, co se týká toho našeho tématu, konkurenceschopnosti, vícerychlostní Evropy, inspirativní?
Tak celá řada věcí. Já bych řekl, že když se dneska podíváte na Polsko, tak Polsko ekonomicky a myslím si, že v mnoha faktorech nás možná předbíhá. Mohli bychom se tady bavit o i tom jejich přístupu k obranému průmyslu, k tomu, že si prostě možná, že víc než dokoliv jiný uvědomují ty hrozby, kterým v současné době čelíme. Takže určitě bychom tam našli celou řadu věcí. Pro nás je to taky dost důležitý trh. Takže ho velmi dobře sledujeme. Máme tam dvě firmy, které tam podnikají přímo na polském trhu. Já bych možná jenom trošku navázal na to, co tady zaznělo. Nechci se tady pouštět do nějakých politických debat, ale jedno je jisté, my skutečně se musíme vyzdívat než na nějaký malý dvorek čtyř zemí, spíše po celé té Evropě, dost i na ten západ té Evropy, protože tam konec konců se ekonomicky hlavně realizujeme a tam vidím i naši budoucnost. Ale aby ta budoucnost byla světlá, aby byla perspektivní, tak se musí odpracovat celá řada věcí, které nám pomůžou přežít tady to složité období drahých energií a určitých bezpečnostních rizik a abychom prostě přežili, abychom mohli do budoucna takto fungovat. Takže pro nás spíš ty oči vedou na západ jednoznačně.
Naším hostem byl předseda představenstva společnosti Moravia Steel, takto největšího českého vývozce ocelových výrobků, Petr Popelář. Děkujeme do Třince za rozhovor, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Ve studiu byly Apolena a David. Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Slyšeli jste podcast Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.